Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naš današnji gost u hramu je dr. Vladimir Kolarić, teoretičar umetnosti i kulture, prozni dramski pisac, prevodilac, diplomirao je dramaturgiju, a doktorirao je na istom fakultetu, Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Da kažem da je tema doktorata bila film i književnost, transformacija književnog teksta Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u filmovima Živojina Pavlovića, a povod našeg današnjeg razgovora u ovog jutra u hramu je njegova upravo izašla knjiga Hrišćanstvo i film. Izdavač je Otačnik sa Bernarom. Dobro nam došli, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala što ste pozvali.
Hrišćanstvo i film. Kažu da dobar naslov i prva rečenica rešava mnogo problema kod svake knjige. Hrišćanstvo i film, divan naslov koji odmah privlači pažnju. Ova knjiga je nastala kao iz dva dela, je podeljena je na dva dela. Prvi deo je su teorijske studije objavljene u naučnim časopisima, a drugi deo knjige Hrišćanstvo i film, to su prikazi koji su objavljivani većim delom u časopisu Pravoslavlje i Ruski almanah. Hrišćanstvo i film, kad se kaže Hrišćanstvo i film, meni je bar prva asocijacija odmah Andrej Tarkovski, film o čuvenom Andreju Rubljovu, jednom od najpoznatijih ruskih ikonopisaca. Šta je zapravo hrišćanstvo i film? O čemu može da govori ova tema? To je mogućnost građana jedne nove estetike. Koje i kakve?
Pa estetika je pod broj jedan širok pojam. Ona je s jedne strane filozofska disciplina, s druge strane može podrazumevati naučni pristup umetnosti. To onaj pristup koji se temelji na recepciji, dakle na tumačenju recepcije određenog umetničkog dela. S druge strane, možemo govoriti o estetičkom pristupu, odnosno estetici jednog autora, pa čak i jednog ostvarenja, dakle jednog filma. Dakle, estetika jednog autora ili jednog filma bila bi skup određenih temeljnih uverenja, dakle o smislu umetnosti koje taj autor zastupa, svesno ili nesvesno, implicitno ili eksplicitno. Kada govorimo o odnosu hrišćanstva i filma, on je kao i svako pitanje odnosa estetičko pitanje. Estetika često samerava umetnost, određuje umetnost, definiše jednu određenu umetnost ili umetnost u celini naspram neke druge umetnosti ili nekih drugih oblasti ljudskog života ili ljudskog stvaralaštva ili ljudskog mišljenja. Dakle, estetika, tako kad sagledamo, na primjer, film naspram, na primjer, filozofije, religije ili nauke, možemo osvetliti u većoj meri sam fenomen filma, odnosno njegov smisao. Čemu nama umetnost i čemu nama film? Šta to znači u našoj, pre svega našoj ličnoj egzistenciji? Naravno,
film je jedna od najmlađih umetnosti, da, koja doživljava svoju ekspanziju. Tačno. I zaista, čemu nama umetnost i čemu nama film? Ajde da govorimo
upravo
sada o filmu.
Upravo, hrišćanstvo je staro koliko je staro, film je mnogo mlađi, mada već je film se jako brzo razvijao, yes, i nije toliko mlad. Ali zapravo njega su sačekali svi oni problemi koji su umetnost uvek čekali. On se suočio sa nečim vrlo specifičnim. Dakle, suočio se sa tim, odnosno da on posjeduje takozvanu fotografsku sliku i tu fotografsku sliku u pokretu. I to je odmah izazvao isto podozrenje prema filmu. Znate, postoji kada se generalno umetnost sagledava naspram kategorije istine, različite kategorije istine, pa i kategorija religijskih, odnosno religijske istine, uvek se umetnost gleda kao nešto drugostepeno. Dakle, nekako podržavanje koje nas udaljava od prave istine često, a nekada je puka igra, puka iluzija, puka laž. Ili se opet, s druge strane, sagledava kao nešto što postiče strasti, isključuje racio. Okrećen su neku iracionalnost koja se opet na drugi način odvrće od istine. I umetnost je uvijek morala da se suočava sa optužbama te vrste. Dakle, naročito kao i sve onaj fenomen umetnosti koji se tiče predstavljanja. Dakle, umetnost je što predstavlja. Ako nešto predstavlja, ona ili udvaja stvarnost, a to je, kako kaže otac Sergije Bulgakov, luciferska gordost udvajanja. Dakle, zašto bismo udvajali stvarnost? Stvaramo neki novi svet, nezadovoljni Božijim svetom, stvorenim svetom, tvorevinom. A s druge strane, se istovremeno, uvek istovremeno, znači, predstavljanje se gledalo kao jedna proizvojna odnos prema stvarnosti, koji zapravo ne može nam kaže neku istinu, nego računa na naš svet strasti, osjećajnosti, koji, i na sve čulnosti, odnosno sve, našu percepciju stvarnosti, odnosno samo spoljašnjeg lika te stvarnosti. E sad, kada vi slikate sliku, ili stvarate muziku, ili pišete umetničku prozu ili poeziju, vi uvijek možete se branite da je vaš materijal do izvesne mere preobražen vašim stvaralaštvom. Dakle, vi čak i slikate realistično, vi slikate nekim materijalom. Dakle, nikad ne može da se kaže da je naslikan portret isto što i njegov predmet, dakle osoba koja je slikana, koja se nalazi na portretu, odnosno koju portret predstavlja. E sa druge strane, imamo jedno pitanje koje je suočila fotografija, a kasnije film. Da ona deluje kao tautologija stvarnosti. Dakle, učili smo iz matematike šta je tautologija, dakle, istost potpuna.
Da.
Ovo, kad su dva predmeta potpuno homologna, dakle, potpuno ista, identična,
i u jeziku,
i zamenjiva postoji, su, da, zamenjiva su. Zašto bi, i samim tim, to narušava s jedne strane, uopšte, postoje pitanje smisla umetnosti, takve umetnosti, koja bi se bazirala ne samo na fotografiji, nego još na pokretnoj fotografiji, koja u potpunosti dočarava snimljenu stvarnost. I sad deluje da je to jedno potpuno udvajanje stvarnosti i drugo, da ona ne daje mogućnost umetniku da na neki način preobrazi tu stvarnost, nego je on neki način zavisa od te stvarnosti. Dakle, to je optužba koja ide na račun filma, zbog da se film dugo, pa i danas, odnosno njemu se odriče svojstvo prave i pune umetnosti, punopravne umetnosti. Jer s jedne strane deluje da nam smanjuje našu stvaralačku slobodu. Time što nas preterano vezuje za viđenu stvarnost, na koju mnogo ne možemo da intervenišemo, kada imamo snimljenu sliku i pokret, a s druge strane, on podrazumeva da smo istovremeno robovi ne samo te stvarnosti, to njegov spoljašnjeg lika, nego i tehnike koja nas kontroliše. Jedne mežije, mrtve kamere, montažnog postupka i tako dalje. Dakle, jedne mehanike čiste koje mi preobražavamo tu stvarnost. Dakle, e sad, naravno, s druge strane, vrlo interesantno pitanje postoji. Film istovremeno odmah vrlo često bio odbacivan. Ne. Kao umetnost i kao neko ko može da svedoči, umetnost koja može da svedoči o stvarnosti ili da nešto nam kaže o toj stvarnosti, da učestvuje u našem spoznavanju te stvarnosti i istine te stvarnosti. A istovremeno, vrlo brzo su autori filmski, ali oni koji su pisali u filmu, to su često bile jedne iste ličnosti. Tada u početku filma, ljudi su, oni koji su stvarali film, često pisali, su hteli sami sebi da objasne ono čime se bave, a što je bilo novo. I njima, kao i svima drugima. I oni su u početku shvatili, odnosno vezali su se za nešto što su oni na različite načine tumačili kao religijski fenomen umetnosti. Odnosno mogućnost da film bude možda u većoj meri čak nego druge umetnosti svedok religijskog doživlja i religijskog iskustva. To je vrlo zanimljivo. Zašto? Film je upravo jedna njegova prividna nematerijalnost postoji. On je svet senki. On ne postoji bez svetlosti, bez naše zablude u očima. Mi, na primjer, kada bismo imali drugačiju recepciju, drugačije konstruisano oko, mi ne bismo mogli da gledamo filmsku sliku. Za nas bi to bilo samo treperenje svetlosti i senke. Znači, film jeste jedna iluzija tehnički, ali ona ima jedan manjak realnosti. I mnogi su pomislili da film može sa jedne strane da bude zanimljiv, zato što može da predstavi naš unutrašnji svet. Nešto slično toku svesti u literaturi, a ovaj put neposredno. Dakle, neki naš unutrašnji život. I da time se izbjegne neposredna čulna stvarnost ili spoljašnji lik sveta kao svedok stvarnosti. Druga linija, prvi je ovaj koji sam rekao, znači unutrašnji svet. Drugo je iracionalnost filma. Dakle, film zbog svoje specifične prirode smenom slika može da se otrgne od predstavljena stvarnost i da nas ubaci u neku vrstu ekstaze koja će ukloniti našu kako robovanje spoljašnjem svetu, tako i robovanje čistom raciju, onoj svakodnevničkoj logici. I treći pristup, možemo reći, koji je uviđao mogućnost filma da svedoči o nečemu što nije samo ovaj spoljašnji lik sveta, je onaj koji je obično se vezuje za André Bazena, velikog francuskog teoretičara, koji je, dakle, otac novog talasa u filmu, prethodnik i otac, koji kaže sledeće. Film upravo time što svedoči stvarnost na mehanički način, kamera je neživa, ona daje mogućnost da predstavi stvarnost u svojoj njenoj punoći, odnosno da ona bude predstavljena bez naše intervencije. Jer mi kad gledamo stvarnost svojim okom, mi unosimo brojne svoje predrasude, predispozicije, navike, kojima namećemo sami sebi ili drugima, ukoliko posjedujemo svoju viziju umetnošću, određenu viziju umetnošću, usmeravamo njihov pogled. Film na neki način može da deluje bez naše volje. Dakle, mi usmerimo kameru negde i nešto će se u toj stvarnosti pojaviti. Nevidljivo, ali će možda dočarati jedan osjećaj realnosti gde ćemo mi, iako prepušteni samo spoljnom liku realnosti, videti realnost u njenoj celini. Dakle, mnogi su imali to u francuskoj literaturi. Pojavit će se stvarnost, izniće će realnost iz tog spoljašnjeg sveta. Vrlo slično vam grčkom poimanju stvarnosti kao aletije, onoga što se pojavljuje, a mi ga svojim posmatranjem osvetljavamo i pomažemo da izvrni iz tame haotične i uđe u nekakav svet, u nekakav poredak i u nekako samim tim saznanje. I sada kada film, na neki način, to mehaničko oko filma daje mogućnost da mi na neki način svedočimo nekoj iracionalnoj, bez naše preterane intervencije, pojavi neke, ako ne istinite stvarnosti, a ono izvesne, makar nesvodivosti, makar nečega što možda ne možemo ni opisati, ali možemo možda naslutiti.
Andrej Tarkovski je u vremenu, to su dnevnici, zapisao: slika je impresija istine koju nam je Bog dozvolio da vidimo našim slepim očima. A evo još jedan njegov zapis. Šta je cilj umetnosti? Da objasni ljudima razlog za njihovu pojavu na ovoj planeti, ili ako ne objasni, onda bar da postavi to pitanje. To je ono što ste vi pričali. Ljudi koji su stvarali do dana današnjeg pokušavaju sebi, čak i najveće velikani, da objasne šta oni to rade.
Apsolutno. Ne samo ti rani, nego čak i kasniji, kao što je Bergman i mnogi drugi. Makar kroz intervjue. Naprvo, neke od najzanimljivijih knjiga o filmu koje možete pročitati, to svako je preporučujem, su često knjige intervjua sa velikim autorima. Evo sad je nepreko od nas izašla knjiga, odlična, obimna knjiga intervjua sa Đorđem Kadijevićem, možda našim najvećim, svakako najvećim živim srpskim rediteljem. Dakle, u kojem zaista otkrije velike tajne umetnosti i sastavišta svog stvaralaštva, ali i uopšte. Dakle, tu se isto vidi kao i knjiga Živojina Pavlovića, dakle, koje su jedna prava riznica, odnosno njegova intervju, knjiga intervjua ili knjige eseja, koji su opet prava riznica dubokih uvida u film, ali i umetnost u celini. I ovdje, ono što ste pročitali kada je Tarkovski u pitanju, on to se bukvalno dovezuje jako dobro na ovo što sam govorio o bazenu. Jer to što govori Tarkovski je zapravo, i njegov postupak se temelji na upravo ovome što je bazen pričao, što sam ja ukratko pomenuo. Dakle, to je pokušaj. Dakle, s jedne strane u filmu imamo takozvanu montažnu školu, možemo reći. Dakle, nju, ona se vezuje za Sergeja Eisensteina, velikog ruskog avangardnog, odnosno sovjetskog avangardnog reditelja. I oni su koristili mogućnost filma koja se pre svega temelje na montaži, dakle, na sučeljavanju slika, često kontrastiranju slika, gde se rađa nekakvo novo značenje. I to je bila jedna velika mogućnost filma. Znači, vi spojen dve slike stvorite nekakvo dijalektičko treće značenje, znači teza, antiteza i sinteza po marksističkom onom shvatanju, hegelijanskom. I imate jedno tumačenje takvo. E sad, ona je davala mogućnost da se upravo kaže, mi značenje izvodimo iz mogućnosti upravo suprotstavljanja slika i prizora. I tu imam još mnogo zanimljivih uvida i same Eisenstein je bio izuzetno veliki teoretičar, izuzetno značajan. Njegove knjige su jako, jako dragocene. Druga stvar, drugi pristup je bio pristup koji ne ide na montažu, nego na takozvani dubinski kadar, koji upravo i pomenuti Živojin Pavlović, ali i Tarkovski na svoj način, kao i mnogi drugi veliki reditelji svjetskog filma, ali i našeg, koristili. Znači, upravo oni su bliži ovom bazenovom shvatanju. Dakle, vi ne konstruišete stvarnost polja, kao Eisenstein, ili kao hollywoodski reditelji koji imaju osnovu narativu. Znači, ni u narativu, ni u montaži, nego u samom prizoru. I to dubinskom prizoru filmske slike. Znači, vi imate one dugo čuvene kadrove koji često obuhvataju dubinu slike i stvaraju iluziju izlaska u trodimenzionalnog prostora. I vi praktično puštate na taj način stvarnost da govori za sebe bez snažnih spoljašnjih intervencija i jakih montažnih zahvata. Znači, to je njihov. Oni traže vreme. Tarkovski sam kao da uperi kameru u jednom prizor i onda pušta da vreme na neki način stvori značenje. Samo pokretanje vremena u tom prostoru koji je pred nama stvara jedno značenje koje se kao akumulira upravo kroz vreme. Dakle, a ne nametanjem spoljne konstrukcije slika, konstrukcije prizora, koji nam neki način nameću određeni stav o realnosti. Dok, na primjer, Tarkovski misli da treba pustiti realnost da progovori, a mi ćemo samo stvoriti određene uslove za to uslovrđeno. Dakle, to je njegova vizija u najkraćem. A naravno, on ovdje razumeva, ipak je on, ja govorim u francuskim, zapadnim autorima, ne zaboravimo da su mnogo najviše doprinali teoriji filma, i to upravo sa ovog stanovišta o kojem sam ja pisao, iz hrišćanske pozicije, hrišćansko tumačenje filma ili nekakav pokušaj da se na taj način sagleda film, upravo zapadni katolički, religijozni autor, katolički ili protestantski autori. Dakle, neki značaj tumačenja filma, najveći su bili, jedan od njih, na primjer, bio Amadefer, koji je bio čak katolički sveštenik. Sam Bazet nije bio, na primjer, jansenista, na primjer, katolički jansenista. Tako da oni su bili osvešteni u tome što su govorili, znate, kao i Dreyer i slični, i autori i teoretičari. S druge strane, sada imamo jednog autora koji je Rus, dakle, koji dolazi jedne druge kulturo-civilizacijske formacije, pre svega civilizacijskog reala, onog vizantijskog, romajskog, dakle, istočno-hrišćanskog, iz velike ruske kulture. Mi znamo šta se dogodilo u Rusiji. U Rusiji je film nešto kasnije počeo da se normalno stvara nego na zapadu. 17. Je stvoren jedan potpuno drugačiji film. Film je ušao u službu novog poretka.
Da.
Znamo da je Lenin visoko cenio doprinos filma stvaranju novog sveta. I naravno to je izrodilo velike reditelje. Ali svakako reditelje koji uglavnom nisu posjedovali iz ideoloških razloga, niti su mogli u takvom sistemu religijski sadržaj. Dakle, bar, znači, u religijski sadržaj koji ne bi bili stvari propagande ili jako, jako implicitnih ili strogo kasnije se više možda nekih kulturoloških pogleda na religiju, ali ne dubinskog shvatanja religijskog iskustva. Posle rata se u nekom vremenu kada su neke stege popustile u Sovjetskom savezu, mada i posle rata tu odnos se menjao prema slobodi veroispovesti u Sovjetskom savezu, to je moglo sve više da se pojavljuje. Naravno, često u nekakvom, kako se to nekada govorilo, ezopovskim jezikom, znači nekakvom potekstu. I Tarkovski, naravno, kao vrlo obrazovan čovjek, čiji odnos prema religiji bio vrlo kompleksan, znači ne jednoznačan u svakom slučaju, kojima su religijska traganja, vrlo ozbiljna tokom cijelog života, ali koji je imao jednu religijsku osjećajnost. On nije se uglavnom izjašnjavao u konfesionalnim terminima, konfesionalnim okvirima, ali uglavnom govori o terminima duhovnosti, religioznosti. Znači u pokušaju da se ipak sagleda svet u njegovoj celini. Dakle, da se obuhvati jedna pre svega sintetička, celovita vizija sveta. I da zapravo se mi suočimo i kroz umetnost sa onim najvećim tajnama smisla i najvećim tajnama ljudskog postojanja. Čega se Rusi nikada nisu odrekli? Možemo reći da Rusi kad god su i preuzimali u literaturi ili u filmu obrasce formalne sa zapada ili čak filozofske sisteme, filozofska učenja sa zapada, su ih davali jedan specifičan sadržaj koji je bio posljedica njihove želje da uvek obuhvate celinu sveta i da nikada ne zaborave na smisao, pa i na smisao umetničkog stvaranja. Da umetnost nije tu tek tako, samo zaradi zabave, radi ulepšanja našeg života, nego da ima nekakvu temeljnu ulogu u našem životu. Dakle, možemo govoriti neka važna pitanja, ko smo i tako dalje, sve ono što pitanja našeg identiteta, ljudskog identiteta i ljudske egzistencije. I sam Tarkovski je deo jednog takve tradicije, normalno. On je bio izvesno obrazovan čovjek, njegov otac je bio pesnik, on je bio na jednom magistralnoj liniji.
Majka glumica.
Da, on je bio na magistralnoj
liniji.
Sam
je svirao, slikao odlično.
On je bio tipičan, znači i danas vi imate jednu razliku, to se menja, ali danas kod Rusa postoji izvesna, znači, izvesna kultura. Dakle, jedna kultura, dakle, klasične umetnosti, dakle, učenje, učestvovanje u klasičnoj umetnosti. Tarkovski je bio takav, on je to posledovao i on je, naravno, unosio, što se vidi u ovom citatu koji ste odlično izdvojili, i odlično shvatanje koje nas povezuje sa ikonopisom, sa onim shvatanje ikonopise i uloge predstavljanja i slike u hrišćanstvu, pre svega u pravoslavnom hrišćanstvu. Dakle, koliko on to koristio eksplicitno u svojim filmima, to je drugo pitanje. Ali, u neki način, to jeste bio deo njegovog intelektualnog i kulturnog repertoara.
Evo još malo citata Andreja Tarkovskog. Čini mi se da pojedinac danas stoji na raskršću, suočen sa izborom. Da li da nastavi sa novom tehnologijom i beskrajnim umnožavanjem materijalnih dobara ili da pronađe put koji će voditi duhovnoj odgovornosti, put koji bi na kraju mogao značiti ne samo njegovo lično spasenje, već očuvanje društva uopšte, drugim rečima, okretanje Bogu?
Da, to su pitanja.
O, zapravo, da, vi ste već
jasno,
i o
to su katakozvana, ono što se naziva večnim pitanjima,
da,
s jedne strane, ali su vrlo vezana za kontekst njihovog nastanka. Dakle, to je Sovjetski savez, za kojemu znamo koju ideologiju imao, i to u vreme kada je Tarkovski živeo, gde su te neke ideološke stege, ali ideološki entuzijazam počeli značajnije da opadaju. o Sovjetskom savezu. I sve su neki, traži se pute, prvo traži se svoj lični izraz. Znači pravo da imate svoj lični život, svoj lični put, a ne samo neko je oktrojisan ideološkim normama. S druge strane, tražili ste istorijom možda i neki drugi oblik stvaranja zajednice, koji opet nije bio nametnut nekakvim spoješnim direktivama. Znači, ljudi nisu samo želili da im drugi prave zajednicu tako što će ih voditi kao decu u omladinske kampove ili ih određivati gde će da živi, gde će čak da se odmaraju. Znači, i on je živo u porodici gde se znalo otprilike gde mogu čak da idu i na odmor, a gde ne mogu. Dakle, to je gde im je država dodeljivala daču ili gde im je prepisivala gde treba da idu na odmor.
Sve je relativno, ali ipak u toj Rusiji je stvorio svoje najveće filmove, Ivanovo detinjstvo, Rubljova, kad je emigrirao za Francusku, nije dugo poživao, mlad je umro.
To je, on je imao jednu isto napravio paradoks. Dakle, on je u Rusiji stvarao na način u Sovjetskom savezu koji nije mogao na zapadu, zato što je tamo postojala komandno, odnosno državno upravljanje filmom koji je podrazumevao prilično velike budžete, bez mnogo ograničenja. Da. Kada je došao na zapad, on se suočio sa time da kada zatraži veći budžet, naiđe na čuđenje. Jer pare su uvek nečije, onoga koji pare ulaže. Dakle, on je bio čovjek koji je, da kažemo, bio čovjek svog vremena sa svojim i zabludama i da kažemo, uvidima. Ali s druge strane, znači on je u jednoj određenoj stegi ideološkoj neminovno stvarao svoje filmove, ali ih je stvarao u okviru ruske kulture i sovjetskog sistema u kojima je mogao da ih stvara. I to se i u filmu vidi. Znači to su u svakom slučaju sovjetski filmovi. Oni su deo sovjetske filmske industrije. Znači oni su produkcije sovjetski filmovi. E sad, on je uspeo kroz te sovjetske filmove da kad zahvaljujući različitim okolnostima, različitim kontekstu u kojem je stvarao, da se izbori za određen, da kažem, značenja i da o njima progovori o stvarima koje su od opšteg interesa, dakle, i koje su probudile, dakle, upravo te duhovne apetite. Dakle, to je što se moglo se vidi u svetu kulture, a što je probudilo i ohrabrilo duhovne apetite, da kažemo, izgladnele, pomalo duhovno izgladnele populacije u Sovjetskom savezu. I to je već bilo vreme, znači, kad je on dolazio, buđenja izvesne, znači, od 70-ih, buđenje religioznosti i konfesionalne religioznosti. I upravo je on, dakle, dao ne samo buđenje religioznosti, nego i buđenje drugačije shvatanja smisla. Da istina može biti i moja individualna, ali i da može biti dublja i sa malo življem odnosu sa tradicijom, koja neće biti postavljena određenim, da kažemo, normama koje su spolje nametnute. Dakle, pravo naše da sledimo nekakve, da kažemo, svoje puteve.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, doktorom Vladimirom Kolarićem, a povod je njegova knjiga Hrišćanstvo i film. Vladimire, nastavljamo našu priču. Stado smo mi kod Tarkovskog i opšte kod pojma pojavnosti, predstavljanja u filmu. Ćemo nastaviti tu priču ili da. Idemo dalje?
Pa to je vjerojatno najvažnija priča kada je reč o umetnosti, to čuveno predstavljanje. A pokud to film u definiciji, kao što smo rekli, predstavlja, i to predstavlja je jedan specifičan tautološki, kako to neki kažu, način. Ali ovdje je Tarkovski u ovom, sad posljednjem citatu koji ste opet vrlo lepo izabrali, naveli, naslučio još jednu vrlo važnu stvar koja, da kažemo, daje mogućnost da se govori o ovom odnosu baš hrišćanstva i obnosti, ne religije kao takve. I ne samo sposobnosti filma da u stvarnosti vidi ili da iza vidljive stvarnosti vidi neku drugu stvarnost. Da u njoj vidi izvestan obrazac neke više stvarnosti. Nego i da upravo svedoči o postojanju sveta, o nečemu što postoji, što se pojavilo u svom tvarnom obliku. Dakle, na neki način, to je jedna velika tajna umetnosti sa hrišćanske tačke gledišta. Mi znamo da mnoge religije i mnogi sistemi mišljenja odbacuju sliku.
Da.
Iz više razloga. S jedne strane slika budi strasti, s druge strane slika udvaja stvarnost. To stvara magijski strah. Znate, to je onaj strah i od ogledala.
Uopšte
magijski strah kod mnogih niže, a na primjer kod islama ili kod drugih religija to je jako važno sa jedne strane zato što se tu ono proizlaze one zabrane predstavljanje lika Božijeg. Jel tako?
Da.
Dakle, koga mi ne možemo predstavljati? On je nepredstavljiv. Njegovo ime je neizgovorivo. On je, znači, samo onaj koji jeste i ne možemo ništa drugo da kažemo o njemu, a kamoli da ga predstavimo. E, u hrišćanstvu postoji jedna velika razlika što imamo ovaploćenog Boga, drugo lice Svete Trojice. Dakle, koga možemo naslikati. I to je tajna opravdavanja ikona, dakle, u hrišćanstvu. Dakle, mi smo opravdali ikone, mi danas kad pobedno ikono poštovalaca smatramo nedeljom pravoslavlja, kao što znamo.
Yes.
Znači, pobedilo je pravoslavlje kada je pobedilo poštovanje ikona. To nije samo nekakva generička razlika pravoslavlja ili hrišćanstva u odnosu na bilo koju drugu religiju ili bilo kakvo drugo učenje ili bilo šta, sistem mišljenja i verovanja, nego je praktično jedna temeljna istina. Dakle, mi, potvrđujući mogućnost predstavljanja Hristovog lika na slici, potvrđujemo istinu njegovog ovoploćenja u telu. Dakle, on se ovoploti u telu i mi tim potvrđujemo, zato možemo da ga naslikamo. I mi na neki način verujemo, svedočimo umetnosti njegovo postojanje. I to njegovo konkretno, ličnostno, kako se to sada kaže, postojanje. Dakle, to je pitanje šta mi zapravo slikamo. Da li mi slikamo samo spoljni svet ili nekakvu iluziju spojenih sveta iz kojeg se kreće druga realnost, to su uvek malo, znate, i dualistički pogledi koji ne moraju da budu uvek ispravni ili uvek zapravo merodavni. Zapravo hrišćanstvo ima ono uspravska budućnost, nekakvom dualizmu dva sveta, paralel nekakvom svetu ideja u kome se ovaj neki materijalni svet samo preslikava. Imamo je usmerenost, celovitost sveta koji je usmeren ka nekakvom svom ispunjenju, i svom ostvarenju. I zapravo lik, pojava Hrista nam svedoči i o njegovom oblačenju, samim tim o vaskrsenju. I o mogućnosti tvari, dakle, stvorenog sveta, stvorene materije, da se preobrazi u nekom do sada, u nekom vidu koji mi teško možemo da zamislimo. Ali koji nije suštinski bestelesa, nego je stvar preobraženog tela i preobražene tvari. Dakle, to je nešto što mi možemo da prikažemo. I onda je pitanje zapravo kao ikoni. Danas se priča o tome šta mi u ikoni predstavljamo. Znači, da li predstavljamo prirodu ili ličnost ili materiju ili spojni lik. To je veliko pitanje i možda najznačajnije za umetnost. Bude i ostaje. Šta mi slikamo kada slikamo Hrista? Ili koga mi slikamo kada slikamo Hrista? Odgovor obično biva slikamo ličnost, odnosno ipostasi, onaj magični termin koga su uveli, zaista sjajan termin koga su uveli kapodikici, kada su taj termin grčki ipostazi zapravo primenili na ličnost. To je jedna ovako velika, jedan veliki obrt u teologiji koji je rešio mnoge probleme, odnosno pre svega znači, probleme uspostavljanja, definisanja priroda, odnosa prirode ličnosti unutar Hristove ličnosti i naravno unutar Svete Trojice. Znači između prirode ličnosti i prirode ličnosti i suštine. Znači svih tih termina koji se obično izvode iz grčke teorije, a onda u hrišćanstvu bi sve nekakav značenski preobražaj. I mi zapravo kada slikamo i predstavljamo, mi predstavljamo jednu konkretnost, jednu egzistencijalnu konkretnost koja se definiše tim terminom ipostasi. Dakle, jednu neponovljivu egzistencijalnu konkretnost koja upravo svedoči svojom mogućnošću da se pojavi i da na neki način čak sa nama komunicira opšti. Da mi sa njom možemo da imamo aktivan obostrani odnos. Dakle, mi sa ikonom možemo da imamo odnos. Ona prisutnjuje drugu realnost, znači Carstvo Božije, i mi na neki način učestvujemo u te razvoje. Na neki način naša smisla, smisla našeg znači, boravka pred ikonom je upravo učešće u toj drugoj stvarnosti. Znači, mi učestvujemo. Ne samo da je spolja sagledavamo, nego mi učestvujemo u stvarnosti. Dakle, učestvujemo u istini. Ako istina je samo abstraktan sklop ideja, mi u njemu ne možemo učestvovati. Možemo ga samo razumeti ili ne razumeti. Možemo ga možda primijeniti u praksi, ali ne možemo učestvovati u istini. Učestvovati u istini samo možemo ako je istina na neki način nas prožima. Ako je, dakle, sa istinom možemo da uđemo u aktivan obostran odnos. Kako to često se sada temelju unutar jedne relacionističkog shvatanja teologije na tragu, ne znam, fenomenologije egzistencijalizma, koje je dosta obeležilo teologiju zadnjih decenija. Dakle, u tom smislu mi predstavljamo, da kažemo, pre svega u ikoni ipostasije. Na neki način mi predstavljamo, dakle, to neki način je film. Film na neki način, dakle, svo posljedovanje, ne treba izjednačavati sa ikonom, nipošto, film nije bogoslužbena umjetnost, ali on kao i svaka umjetnost može, ne može da se uvede u hram i nema ga tu.
Ali svaki mesta, ali veliki možemo, film može da ima tu taj stepen svetosti, svaki pravi veliki umjetnički film. A šta je to? Kakav to treba da bude film da bi bio veliki? I da ne bi stalno postojala sumnja da li je film zaista umetnost?
Pa film, upravo veliki filmovi i opravdavaju film kao umetnost. Kao što i velika književnost opravdava i književnost kao umetnost. Znate, to je jedna stvar koja zavisi od definicije umetnosti koja se vremenom menja. Naravno, percepcija velikog filma opet zavisi od šta je od naše procene, vrlo subjektivne ili kulturološki uslovljene. Ali istovremeno možemo reći da svaka velika umetnost na svoj način svedoči i to način umetnosti. Dakle, ono što je jako važno shvatiti, da nikada umetnost ne može biti dobra ako samo ilustruje nekakve gotove istine. Bilo dakle preuzete religijske, filozofske, naučne. Dakle, ako vi ste spoznali nešto, definisali na način filozofije, nauke ili religije i sada to samo ilustrujete filmskim sredstvima, to možda može da bude edukativno sredstvo. Ali to ne može da bude prava umjetnost. Dakle, umjetnost je ona koja isključuje umjetničkim sredstvima, koje ne mogu biti izražene nijednim drugim sredstvima, znači svedoči o nekoj istini i pre svega o našem iskustvu te istine. Dakle, mi stvaramo film. Dakle, ono što sam ja više puta apelovao u toj knjizi, dakle, da filmu ne pripisujemo s jedne strane samom filmu kao takvom, dakle, ni nekakvu otuđenost od istine, znači lažnost, udaljenost od istine samo po sebi, kao umetnosti i mediju, niti opet da mu pripisujemo nekakve a priorne sposobnosti, gotovo magijske sposobnosti, u nekom gotovo sujevernom vidu, nego da neke živimo shvatimo da je to uvek pitanje našeg izbora i odnosa, naše upotrebe sredstava koje su nam date i do koje čovjek nekim svojim, da kažemo, stvaralaštom kroz vekove dostigao. A šta je, upravo pomenuli ste jednu stvar, film nije bogoslužbena umetnost, ali kao i svaka umetnost tako može da, kako to neki kažu, dovede nas do vrata hrama u najmanju ruku.
Da, dakle, ovo je lepo rečeno.
Da, to sam negde pročitao još davnih dana. I zanimljivo je da, na primjer,
koji to filmove po vašem izboru dovode do vrata hrama?
To je, na primjer, evo, završići ovo samo.
Oprostite,
dakle,
završite ovo.
Biste i pomenuli to stvarlaštvo. Jedna od stvari, teškom pitanju, dakle, da li je svako umetničko delo, veliko umetničko delo, istovremeno religijsku konotaciju i religijski značaj, možemo reći da može se tumačiti preko termina stvaralaštvo. Dakle, na neki način, svaki veliki umetnik i svaka stvaralački akt na neki način u velikoj meri preobražava ono što je zatečeno, jednu datost. Mi dolazimo u svet i zatičemo jednu datost. I ta datost nas formira. Većina ljudi živi u jednoj, možemo reći, samo nametnutoj datosti. Dakle, neko veruje u sudbinu, neko u bilo šta, ali čak i ako nemamo neke velike, jake filozofske koncepte o usudu, neumitnosti i tako dalje, mi smo okovani, makar toga nismo ni svesni, na kraju naše materijalnošću, ali i kulturnim kodovima koji nas formiraju. I na neki način, mi, kad mislimo da smo jako slobodni, vrlo često to nismo. Dakle, najmanje smo slobodni kad smo uvereni da smo strašno slobodni. Jer obično smo, čak imamo izbora. Mi imamo izbora unutar određenih vrlo strogih granica. Izbora koji definišemo na osnovu određenih, opet nametnutih obrazaca. Znači, mi biramo po određenim kodovima. Ili, ili. Znači, ili ovako, ili onako. Ti kodovi su zacrtani. Teško je naći neko drugo merilo, neki drugi kriterijum po kom bismo mogli da pravimo svoje izbore. Dakle, neki način, evo još jedno pitanje pre toga, dakle, pitanje o slobode. Znači, možda, da, ja nisam teolog, ali ću dopustiti u ovom kontekstu da to kažem. Naprimjer, knjigu o Jovu.
Da.
Možemo tumačiti ono čuveno Bog dao, Bog uzeo, što se često površno tumači. Možemo i gledati da zapravo jedna od njenih glavnih zapravo poruka, da kažemo tako, je da su naši kriterijumi pogrešni. Znači, i o ljudima, i o stvarima, i samo sebi. Kao da Jov onim svojim prijateljima koji ga opominju i savjetuju mu šta treba da radi da bi prevazišao svoje bedno stanje, on kao da hoće da im zapravo dokaže i pokaže da su ljudski kriterijumi pogrešni. Sami po sebi. I da zapravo svem tim mi znamo vrlo zapravo ograničen izbor. To je prosto. I kad mislimo da su izbori jako veliki. Dakle, to je onda iz toga možemo izvesti i one preporuke o tome da ljudima ne treba suditi i da sebe ne treba predstavljati, da kažemo, davati sebi ingerencije koje mi nemamo, određena prava prema drugim ljudima ili prema svetu koje mi nemamo. Dakle, i ovdje se radi o tome da velika umjetnost ima nešto vrlo zanimljivo. Dakle, ona, mi osjećamo u velikom umjetničkom delu stvaralačku snagu. Da on ima stvaralačku snagu koja proizlazi iz celine nečije ličnosti, ne samo osjećajnog ili nekakvog racionalnog uviđenja, nego iz celine ličnosti, neki način stiče celovitosti sveta. Videli smo kod na primjer, i Dostojevskog s jedne strane, evo Tarkovskog ste i pomenuli, da se na njega vratimo, da se držimo filma, zapravo kod njega postoji stalni tretman prirode. Imamo te duge kadrovi gde se talasa trava, ne znam, šume, lišće i tako dalje. Znači, uvek imamo ne izolaciju čoveka koji je nekom otuđen u svetu, nego je uvek i priroda, da kažemo, junak, učesnik tog sveta. Svega, to je jedan osjećaj koji ima, jedan stav koji ima osjećaj ka celini sveta. Na neki način, kao ikona, ona fokusira. Stavlja u centar lik svetitelja, je bukvalno čak i u geometrijskom centru. Ali istovremeno ona simbolički predstavlja gotovo kroz one stene, onu pozadinu, kroz ono bilje, celinu sveta, koji učestvuju u preobražavanju i u budućem vaskrsenju. I na neki način, mogućnost umetnosti, jer umetnost je čulna stvar, ona zavisi od materije, ne postoji umetnost koji nije u materiji, i muzika je vibriranje vazduha, vazduh je materija. I mi na neki način umetnost preobražava potencijalno tu materiju. Ne samo nas, nego i nas i ceo svet. A mi normalno, kad kažemo mi smo ljudi, umetnik je čovek. Dakle, i on na neki način preobražava taj svet i svedoči o mogućnosti potencijalno da taj svet bude preobražen. I stvaralačka snaga je upravo tome, kad nas neko ubedi da on na izvestan način učestvuje u preobražavanju celog sveta. S druge strane, jedan veliki autor ruski, znači za koga je znao jako dobro Tarkovski, to je Vjašeslav Ivanov, simbolista, koji pisao Dostojevskom i u mnogo čemu, je govorio o religijskoj umetnosti, kao i Andrej Beli, drugi simbolista, oni su verili jednu stvar. Da kaže, umetnost ima smisao. Nije tačno da umetnost nema smisao, ali ona nema sopstveni smisao. njen smisao je religijski. Dakle, ona postoji samo ako nas uznese i omogućujući nam da prevaziđemo ograničenosti ovoga sveta. I na neki način da učestvujemo u tom drugom svetu. Dakle, ako to je pomogne u tom uznošenju. I sad, s jedne strane, Vjaša Ivanova na to tome dopunjuje sledeće. Dakle, da li je, kaže, unesnost u stvaročki akt uznošenje ili ushođenje ili nishođenje? Da li mi zapravo kad stvaramo nishodimo ka dole ili ushodimo? On paradoksalno kaže mi nishodimo. Ne u smislu da mi idemo u nekakav had, upaka, u dubine nesvesnog, ne. Nego mi smo, da bi stvarali, morali, ne čak ni to, do izvesne mere, sad ću reći šta on misli o tome. Dakle, mi duhovno moramo da se uzdižemo da bismo stvarali. Mora biti na jednoj duhovnoj visini. Odakle onda stvaramo? Dakle, oblikujući stvarnost. Možemo reći da kroz nas, neko bi rekao, da smo mi, jeli, ona teorija, da smo mi medijatori, dakle, Svetoga Duha, koji provodimo, ono stvaralaštvo koje nije inspiracija muza ili deo našeg fiziološkog aparata, nego mi, da kažemo, smo kao umetnici, provodnici Svetoga Duha i znači, tih stvaralačih energija. I za neki način mi uobličavamo energiju, uobličavamo svet u skladu sa obrascima iz obrascima stvaranja tog sveta i pre svega sa preobraženom dejstvom energije Duha Svetoga, dakle ono još učenje koje je od Palame definisano u hrišćanskoj teologiji. I sad, znači, mi ushodimo jer smo pre toga došli sopstvenim podvigom do jednog duhovnog nivoa sa koga sad spuštamo u materiju i oblikujemo na određen način. Znači, nama materija ne može samo umjetno pomoći da se ushodimo samo po sebi. Mi smo se popeli na nivo i odatle stvaramo i tako možemo da svedočimo svetu i da pravimo, dakle, umetnost koja će biti usaglašena, dakle, koja će biti zaista sjedinjena sa božanskim svetom. I to je ono što možda možemo reći zbog čega jeli se ikonopisci učestvuju u liturgijama i mole se, čitaju akatiste i to određenom svecu koga slikaju. Dakle, oni uspostavljaju aktivan odnos sa njim, istovremeno prizivaju energije Svetoga Duha, nadahnuće Duha Svetoga, kako bi svedočili istinu, kako bi u istini slikali lik koji slikaju, a s druge strane mole se svetitelju koga slikaju da bi uspostavili aktivan odnos sa njim, da bi on otkrio svoj istinski, najčistiji, najneposredniji lik.
Taj najčistiji, najneposredniji lik, to ste malo čas smo pričali kako je to Tarkovski radio, a ovdje ima dosta imena, evo sad iz knjige, da fantastični realizam Alekseja Balabanova, posle klasika Tarkovskog, to je jedan značajni ruski autor koga vi posebno navodite.
Pa da, ja sam prilično pisao njemu. On je, između ostalog, što je on prvo jedan od zaista najvećih, ali kod nas ovde najpoznatijih ruskih filmskih autora. I autor čije delo, kako god ga vrednovali, uvijek intrigira. On intrigira i sa ove religijske tačke gledišta. Postoje brojne nedoumice kako tumači tog autora. Od krajnje nihilizma, gotovo nekakvog pripisivanja jednog njemu, ateizma, svakako jednog nihilizma, odbacivanja sveta, prikazivanja sveta i ljudi u krajnje negativnim demonskim bojama, do shvatanja njega kao vrlo ozbiljnog, kažem, religijskog reditelja. Mnogi se onda pozivaju njegovu biografiju, znači njegove biografije, koje su opet tako složene i kontroverzne. Kod nas je malo poznato da Balabanov, naravno, je rođen kao i većina, on je rođen 59. godine u Sovjetskom savezu, on je od one generacije koja se vratila religiji u poznim godinama i u 30. godini se krstio u pravoslavnoj crkvi. Dakle, on je tada našao veru, nikoga nije na to prinudio, to je bio njegov izbor. I njegov kasni put ka veri je bio vrlo ozbiljan i znači, sve njegovi filmovi su o tom putu svedočili. Dakle, njegov najsuroviji film, a možda i najbolji film uz još jedan, bar dva ili tri njegova najbolja filma, je čuveni Gruz 200 ili Cargo 200, kako je ovdje preveden, koji zaista govori o užasu, da kažem egzistenciji, užasu palog sveta, koji na kraju krajeva se na neki način završava ulaskom jednog junaka, i to junaka koji je, nima je više nego profesor naučnog ateizma. To ste imali taj predmet, sam Balabanov ga je polagao i imao iz njega vrhunsku ocenu u sovjetskom obrazovnom sistemu. I taj profesor ateizma ulazi u hram, na kraju tu nalazi spas. Neki su to videli kao nakalemljen kraj, ali zapravo to je bio kraj koji je zapravo bi predstavljao kao novi početak. On možda imao određeni ironijske nanose, ali u svakom slučaju jeste izražavao dubinska traganja samog Balabanova. Njegov poslednji film je to direktno. Je direktno religijski, on je kao jedna replika Stalkera, jedne duhovne potrage, gde sam Balabanov glumi reditelja, dakle sam sebe, onoga koji želi da, reditelja koji želi da, kako kaže, dostigne sreću. Mada je vrlo direktno, u filmu se to naziva srećom, ali jako eksplicitno se govori o spasenju, do koga se dolazi samo zaista iskupljenjem i pokajanjem. Dakle, pre svega pokajanjem. Dakle, i trudom našim, dakle, nekakvom askezom. Sad, on je, ovdje malo ljudi znaju o tome, pa ću to pomenuti. Ovdje ljudi vole, ali imaju mnoge, malo, pogrešne predstave o njemu. On je zaista živeo po svedočenjima njegovih u zadnjim godinama života, bio izrazito religiozan, znači crkveno religiozan. Svedočili su je da zadnjih godina života i pre nego što je otkrio bolesta, jetre, teško i neizlečivu, da je već zadnjih godina života pre svaki obrok osvećivao, dakle, jelo, molio se, čitao molitvu, da se povlači u svoju sobu i molio se. Dakle, vrlo aktivno. Također, njegov prijatelj i supruga njegova, koja je izuzetna ličnost bila, izuzetna, zaista velika ličnost, koja je neki način ga uputila. Velikim delom mislim da njegova žena je jedna od zaslužnijih ličnosti za njegovo duhovni preobražaj. Dakle, to mu je druga žena koja je bila vrlo religiozna i koja je rekla jednu jaku stvar, to je važno. Ona je rekla da dostojanstven čovjek treba da bude vernik, je to normalno za dostojanstvenog čovjeka, da bude vernik i da bude dobro obrazovan. Imala takve zahteve od čoveka koga je cenila. Ona je imala muža, srećom, koji je bio obrazovan svakako i genijalan kao umetnik, a posle i verujući čovek. Ali on je zaista, njegov spirit svedoči da je, kada je otkrio bolest, rekao mu da su mu bukvalno još vrlo kratko vreme, u kojoj štekljeg dana života dali lekari, i njegova žena je organizovala jel osvećenja i molitvu u nekih hramovima. On je posle toga živio još 2 godine. Znači, Čudo lekari uspio da snimi, dakle, čak možemo reći skoro 2 filma. Dakle, znači, taj posljednji film koji je snimao sa punom svešću da boluje od neizlečive bolesti. Dakle, on je zaista snimao film u takvom duhovnom okruženju. Hoću i ja.
Hoću i ja.
Dakle, i on je, dakle, njegov film. Njegov film je u neku ruku, on se nadovezuje na tradiciju. Dakle, ništa je slučajno, nisu samo njegove nekakve lična iskustva i lična traganja na formalnom smislu. On se nadovezuje na tu tradiciju, dakle, ruske umetnosti. Ja sam to ovdje nazvao fantastičnim realizmom. Dakle, to je pokušao se govori, opet kažem, o celini sveta i onome što prevazilazi puk i vidljivi realizam, ali ne ukidajući realnost, dakle, nego posvestom realnosti. Dakle, mi se uzdižemo ka nečemu što možda nije ili što preobražava tu realnost. Mi umetnički preobražavamo realnost, ali ne ukidajući, ne osporavajući, ne rušići tu realnost. I to je duga tradicija, možda sržna za sve velike pisce. I on je, naravno, što će autori što će mnogi čitaoci naši znati koji slušaju emisiju, jer, na primjer, čitaju izdanja Bernara, ja mnogo voleo, da, jer je, na primjer, Bernard izdao neke knjige Nikolaja Ljeskova, dakle, velikog ruskog pisa iz 19. veka, dakle, čuvenog antinihiliste, dakle, antinihilističkog znopisa, hrišćanskog, koga je izuzetno voleo Balabanov po čijim delima je želeo da radi film.
Nažalost, vreme vrlo brzo prolazi, možda sa rečenicom dve da zaokružimo ovu našu priču. Povod je bila vaša knjiga, Hrišćanstvo i film.
Pa, uvek svi smo pred ispitom, pred ovim najvećim istinama i našim sposobnostima da se ima nosimo, pa tako i svaka umetnost na neki način se odmerava naspram najtežeg, najozbiljnijeg i najznačajnijeg, pa tako i film, kakav god njegova sudbina bila u budućnosti, jer on se već nije tako nov, već se povlači pred nekim novim medijima i on postepeno ulazi u onaj broj klasičnih umetnosti koji će interesovati sve manji broj ljudi, ali koji će vjerojatno i dalje postojati.
I živeti. Hvala vam najlepše. Naš današnji gost je bio dr. Vladimir Kolarić, autor knjige Hrišćanstvo i film. Satrudnici današnje hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće hrama želim vam svako dobro uz Božiju pomoć.